참 비락 미니 참내 비락 인이틀 알리투르 호흡 오 이라 타양 발들 나랑 카카인 카카인 카카인 리듬단 아사나 히나 두쿠이네 바카이네우 바카인 비라트미니 찬네비 인이틸 알리투르 호흡 찬네비들 알가릅들 아람을 아람을 아람을 쉬일리대 히쪽들 차람을 차람을 미니 참내 미라 일리틸 알리투르 호흡 열렁열렁 여동 일태월에우 일태월에우 일태월 열리야 라마다 밀햄 일태월에 미니 찬미 미라 힐리 틸 알리 투르 호흡
Qua tedi dinleyiciler mahravan illeşler yanglan awadym atly gepleşiň bu sanynyň toňky salymlaryna gelip ýetdik we siz mahravanlara eden hemralaryňyz üçin minnetdarlyk bildirip toňky salymlarda öz web salgymyz şeýlede email salgymyzy aýdyp eşdirýär. Biziň web salgymyz www.parstoday.com/tk email salgymyz bolsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir Bizi taraptan gelecek fikirlere ve tekliflere karşıyazsa, gelecek sanduşka çelli barını da yaratan Tanrı tavşırıyart. Hoş, sağlıkta yaşan. Thank you.
Eýranly sagat 20 Türkmenistanda 21 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Hatibzadan Eýranyň ýakaty belli adamlaryň basyşlarından ýeňilmejekdigini nygtamagy. Eýranyň mejlis agzasynyň sanksiýalaryň dewam tapmagy bilen ýadrowy alaşygynyň Eýranyň bäfidine bolmajakdygyny nygtamagy. Sanksiýalar şertlerini nefti eksport etmek üçin täze mümkinçilikler döredildi diýip zengeneň aýtmagy. Şeýlede Eýran bilen Kuban koronavaksinynyň adam tynagynyň ilkinji tapgyrynyň üstünlükli geçirilendigi häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibarat. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Eýranyň tehniki çarçubada we karaşdyr şekilde Ukraina uçurynyň hadisatyna jogapkär dewlet hökmünde ýakaty belli adamlaryň tiýatatlarından we basyşlarından ýeňilmejekdigini beýan etdi. Said Hatipzade şuň hepdelik metbugat ýygnagynda Ukrainanyň ýolagçy gatnatýan uçurynyň hadisatyna günäkärleriň kadiýet işiniň düzgünlere laýyklykda çyllykaý dewam etdirilýändigini nygtady. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Chicago ähdnamasynyň 13-nji goşundysyna görä Eýran wakadan bir ýyl soňra tehniki hasabatyn tapşyrmaly we bir iş hem etdi diýip sözlerini goşdy. Said Hatipzade sözlerinin devamında Eýranyň uranyny 20% baýlaşdyrmak işi baradaky Ýewropa Troikasynyň beýannamasyna işaret edip, bu ýurtlar hem öz borçlaryny ýerine ýetirmediler hem de ýadrowy ulaşygyny bozmakda Amerika bilen ugurdaş bolýarlar diýip beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Said Hatipzade Güneýde Koreýanyň resmi toparynyň Tehrana eden saparynyň hem Suwulyň Tehrana bolan bergisiniň çägindigini aýtdy. Said Hatipzade şeýlede Amerikanyň içerki wakalaryna işaret edip, Amerikanyň iň utanyşsyz dewleti has ýygrenç şekilli aktamy terk etjek bolup duranlar diýip nygtady. Said Hatipzade töwrleriniň ýene bir bölegine Arag'ın heçtu şebiyatlı halk gücünün başlığı Falih Elfeyaz'ın Amerikan tarafından sanksiyalara gir edilmeğini tanqitlap, Yemen'in Ansarullah kurumasını sanksiyalara salmak baredeki Amerika'nın tagallalarının hem Trump'ın erbet işlerinin nüğünü nıhtadı. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň başlygynyň oranmasary egerde Eýran Islam Respublikasyna garşy zalimlykly sanksiýalar dewam etse, ýadrowy ulanyşygynyň saklanmagynyň Eýranyň bäfidine bolmajakdygyny beýan etdi. Şehriyar Heydari, Eýran Press xabarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde ýadrowy ulanyşygynyň halkara we köp taraplaryň şertnamadygyna işaret edip, Amerikanyň bu ulanyşygdan çykmagy bilen Washingtonyň Eýrana garşy zalimlykly sanksiýalarynyň artanlygyna aýtdy. Şehriyar Heydari şeýlede egerde Amerikanyň täze dewleti öz borçlaryny ýerine ýetirmek maksady bilen bu ulanyşyga dolansalar, Eýran bir ýüzlenmäni garşy alar diýip sözlerini goşdy. Şeýlede ýene bir habar esasynda Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň metbugat sekretary Eýranyň paraxatçylykly şekilde ýadrowy programmasyndan peýdalanmaga haklydygyny beýan etdi. Eýranyň nefit ministri Eýran Islam Respublikasyna garşy sanksiýalar şertlerini nefit eksporty we satyw pudagyna köp mümkinçilikler döredildi diýdi. Eýranyň nefit ministri şuň Tehranna nefit öndürme kuwatyny taklamak we ýokurlandyrmak boýunça taslamaň 3-nji tapgyrynyň şertnamalaryna gol çekilişde baratyna dikel diş faktorlaryny ýokurlandyrmak üçin maýy goýumlaryň zerurdygyny aýtmak bilen bir tapgyrda nefit önümçiligine günne 100 000 çelek koşmak üçin 1 milyard 200 milyon dolar maya koylar dedi. Bijan namdar zengene o da milyardlarca dolar sarp edilenliğini yönü önümçiligin yukarlanmanlığına aitmak bilen sanksiyalar devrinde nefit pudağında qavu tecrübeler kazanırlı deyip nıqtadı. Eýranyň Saglyk goraş bejeriş we logmançylyk bilim ministriniň geňeşçisi Eýran bilen Kuban arasyndaky bilelikdäki koronavaksiýanyň adam tynagynyň ilkinji tapgyrynyň üstünlükli bolanlygyny aýtdy. Eýranyň Saglyk goraş derman we logmançylyk bilim ministriniň geňeşçisi Ali Reza Wahapzade düýün ýekşembe güni Sayber geňişliginde Eýranyň Pasteur Enstitutu bilen Kuban bilelikdäki koronavaksiýanyň kliniki tynagynyň birinji tapgyrynyň üstünlükli geçenligini we ikinji tapgyrynyň Kubada dewam etdirileýändigini we ýakynda hem soňky tapgyra girjekdigini ýazdy. Ali Reza Wahapzade şeýlede, Eýranyň Pasteur Enstitutunyň tagallaty bilen Eýran bilen Kuban bilelikdäki koronavaksiýany Eýranyň içinde öndürilip dur diýip aýtdy. Eýranyň daşary işler ministriniň ýörite siýasy işler boýunça baş kömekçisi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Syria hakdaky ýörite wekili Syriýanyň esasy kanunynyň kümitetiniň 5-nji oturuşynyň ýerine ýetmeginden hemaýat etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Syria hakdaky ýörite wekili Geir Pedersen şuwun Eýranyň daşary işler ministriniň ýörite siýasy işler boýunça baş kömekçisi Ali Asgar Hajy bilen video arkaly gepleşip geçirip, Syriýanyň soňky özgörüşleri şorsanyna bir ýurdun esasy kanun kümitetiniň gelejek oturuşygy, terrorçy Daesh topunyň Syriýede edýän işleriniň güýjürgemegi hakda maslahatlaşdylar. Amerikanyň prezidenti bilen onuň orunmasary dart gyllyk atnaşyklarynyň güýjürgemegi sebäpli gepleşýän diýerler. Hill saýtynyň beren habaryna görä Trumpyň hewendarlarynyň Amerikanyň Kongresine hüjüm etmeklerinden soň Trump bilen onuň orunmasary Mike Pence jedelleşip şol günden mer gepleşýän diýerler. Bu habar boýunça Trump Mike Pence'in elektoral seçimleriň senada sanalmagyny makullamak üçin huzurly bolup Biden'in ýeňişe ýetmeginden soň ol bilen gepleşýän diýerler. Trump'ın hewendarlarının Amerikanın kongresine hücum etmekler son Mike Pence bilen onun ähli maşgalaty bir howpsuz mekana göçmeli bolanırlar. Amerikan tarihinde bir prezidentin ikinci gezek soraga çekilmeginin öň ýanyna yerleşmegi taýsyzdyr. Ezi dinleyijiler, şu habar bilen baglanşykda işdeşim Ahmad Esmaili bir siýasy synleşdirýär.
Amerikan tarihinde bir prezidentin ikilinci gedek soruğu çekilmeginin ön yanına yerleşmegi taýsyzdyr. Trump'ın tarapdarlarının yanvar ayının 6-sında kongre hücum etmeklerinden soň, gahar gazaby menen demokratlar Trump'ın yanadan soruğu çekilmek planını öňe sürdüler. Bu planın taslama ýazgysynda Amerikan prezidentine näçe sany ağır aýplama ýapylyp duranlar. Amerikan prezidenti Donald Trump'ın soraga çekilmegini idarlap yören wekiller, prezident, bulugoyçuluk turuzulmak üçin öz tarapdarlaryny dürtkülendir. Kongreň imaratyna garşy bir kanun iş etmäge Trump öz tarapdarlaryny şowklandyrandyr. Bu Amerikan dewleti gurunjalaryna we amallygyna howp awandyrandyr diýen ýadyklary Trumpa ýapdyranyrlar. Bir ýadyklaryň her birisi Senada tasdiklansa, Trumpyň prezidentlikden boşadylmagyna we hatda onuň türme basylmagyna hem sebäp bolsa bolaýmaldyr. Demokrat senator we Senada aýdyk demokratlaryň başlygy bolan Chuck Schumer Amerikan paýtagtyna ýüze çykan waka Amerika garşy bolan hereket diýdi. Şol iş etmek üçin şer adamlary dürtkülen bolsa Trump diýdi. Bu prezident bir günne prezidentlik ornuna durmalıdandır deyip belledi. Emme belli bolşundan Senada köplük bolup duryan Respublikanlar Amerikan prezidentini bir 4 yıllık devrede ikilencigedek soruğu çektirmege ve şunun suda çekilip işten çıkarılmağına ses verecek deldirler. Olar şol bir vaxtın önüne, Amerikan bulgoylaşıp duran güllerine, prezidentin işten çıkarılmağının Amerika'da tədi dur bulgoyçılıkları yüze çıkarmağından havatirlan yandırlar. Respublikan senator Lindsey Graham, Trump'ın durmuşuq şartlarda kongrede soruğa çekilmeği, Amerika'da ağzalılıkları arttırıp ve ağrıları aştıracaktır ve prezident kuruncasını ecirlecektir, dedi. Graham, Washington'a airportun terminalinden geçip bariyan mahalına Trump'ın taraftarlarının tarafından qatı tanqid altına alındı ve Trump'ın himayetçilerinin bulun Graham polisin şoni escort ve qorumuq bilen qahar qadaplı olan Trump'ın taraftarlarının arasından zordan qaçıp çıktı. Lindsey Graham, Trump'ın taraftarlarının kongreden hücumlarından son inni bet edin. Joe Biden Amerikan prezidentliğine saylanandır deyip beyan edipdi.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etyen. Pakistan'ın hawpsızlık güýçleri Biwurdun Balucistan welaýatynda terrorçylara garşy giň operasiýalary ýola berip başladylar. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Pakistan'ın Balucistan welaýatynyň içeri işler ministri hawpsızlık güýçleriniň bu welaýatdaky operasiýalarynyň başlanmagyna işaret edip, bu welaýatdaky dartgalylyklar düşmanyň piltiklerinden göz başalýanlar diýdi. Mirziya Ulla Langu Terrorçular öz şu maksatlarına yetmek için Balucistan velayetini hopli etmeğin izinlidirler ve şu mahalın özünde tədi terrorçılıklı operasiyaları yola vermek için plan düzüp duranırlar dedi. Geçen hepte terrorçı Daesh toparının Balucistan velayetinin mahzeptine Komor Mağdanına edin terrorçılıklı hücumine 11 Mağdançı ölüp neçe adam yaralı bollular. Kırgızistan'ın saylanan prezidenti yurtta durnukulluğu saklamak için ahli toparları saylau neticelerini kabul etmeye çağırdı. Sadir Jabbarov, Kırgızistan'ın milletçi siyasetçisi, düğün yekşembe günü yurtun prezident saylaularına 80% sesler kazanmak bilen yenişe etmeğinden son ilkinci çıkışına ortiyatı Kırgızistan'ın strategiki hizmettaşı ve şehri katlandırdı. Jabbarov şeyle de qiyin ve krizis devrine hakimiyeti ele alanlığını belirleb, bu krizisleri çözmek için zamana mətəşdiğini aytdı. Qazaqistan bilen Singapur'un daşarı işler menesirliklerinin siyasi matlaqatlaşmaları video arkalı yerine yetti. Fars xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Qazaqistan'ın ve Singapur'un daşarı işler menesirliklerinin orun matarları Nurgali Arsitanov bilen Samuel Tan, bir gebleşikte iki taraflayın arağatnaşıkların ehli öğrülerde östürülmeğinin ehmiyetini nıqtadılar. İki taraf bu gebleşikte siyasi, iqtisadi, medeniyet ve adam söyür öğrülerdeki iki taraflayın arağatnaşıklarının hedirki yağdayını ve östürülmeğinin gereklidiğinin gözyetimini bağırladılar. Yeni bir xabar bilen xizmatyňyzda. Palestinanyň daşary işler ministrligi Trump'ın prezidentlik döwrüniň soňky günlerinde Sahyonist rejimi Palestinanyň basylyp alynan ülkelerini, şäherçeleri bejermek maksady bilen ýola berýän işlerini artdyrýar diýip eglan etdi. Palestinanyň daşary işler ministrligi düýün bir beýanname ýaýradyp, basylyp alynan Gudys'da ýerleşen Besçad Zaif we Jilu atly Sahyonist şäherçeleriniň ösmegine işaret edip, Sahyonist rejiminiň bedýän işleri, uruş cenayeti we Palestinalylaryň hukuklaryna garşy ýola berilýän cenayetler hasaba gelýändir diýdi. Palestina dolanşygynyň daşary işler ministrligi halkara köpçüligiň Sahyonist rejiminiň halkara kanunlary bozmagynyň garşysynda dymyp oturmagyny ýazgardy. Yankı beyannamada Sahyonist rejimi Gudsyň paýtagtlygyna garaşdyr Palestina ýurdunyň döredilmeginiň ähli ýollaryna bewet döretmegiň ýygnadyr diýilip getirilenler. Sahyonist rejimi Palestinanyň basylyp alynan ülkelerini şäherçe bejermek proýektleriniň dewamyna Iordaniýa deriýasynyň günmatar kenarynda azyndan ýene 1400 ýaşy iş mekany bejermegiň ýygnadyr. Hormatly hemraýlar, ezizi dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan şu güýjäde geçli 3-nji bölüm habarlary da eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
İran alimleri.
Beyik hem de bakşandalların adı bilen selam aleyh kadirli radyo dinleyiciler. İran Sınav Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan İran alımları diyen gepleşin novetek sanı bilen kullanılsa. Qadirli emralar, İran alimlar diyen gepleşigin bugünkü sanymyna. Biz ýene geçen sanky gepleşigimizde haratan gurrumyzyň dewamyny alyp barardyk. Mesud, Saad, Salman maradaky gurrumlarymyzy ýylarlarys. Qadirli emralar, geçen sanq gepleşikde 5-nji we 6-njy hijri kamary asyrlaryny ýaşap geçen Mesud, Saad, Salman maradaky ad kem maglumat berdik. We onuň paçaň oglunyň ýürüti hyzmatynda bolup, ýokary orunlaryny gazanmagy barada ýatlap geçdik. We bu urda gürrüňmerdik. Indi bolsa sizi gürrüňlerimiziň dewamyny diňlemäge çağıryarys. Ýeli dinleyijiler. Sultan İbrahim Gaznavi oğlu Seyfuddinani Hindistanyň häkimi edip bilýär we Mesud Saad Salman şol ýaşlyk döwürlerinde ösüş ýyllaryny tejribe etýär we Mesud Saad Salman Seyfuddin ýanynda ýokary orun we mertebeden paýly bolýar. We urş medallaryny ordan başlygy bolýar. We şahatlyk mejlislerini bolsa Zihin ve duyga bay bolan şahir hükmünde qatnaşýar. Mesud Saad Salman, Seyfuddin Mahmud'un wasbynyna hem köp goşgylar goşýar. Ve hemme urşlarda Seyfuddin Mahmud'un ýanynda bolup, onuň ýeňişlerini goşgylaryna wasp etýär. مهربان نمرالار یدیدن میجلر محمد اوفی لباب الالباب اتل کتاب نا شیلی دیار مسعود هنسان نا ملی ایشلری یرنی تریمش و یاشیشی یخش آت بلن دوام تریمش تاریخی تنتلرده گلشنو بره اول عالملارو و شیخ در سید خوچلارو ایرتین یتشکلی تیمش و هیچ بر سایل اونیاننن بوش قیت میارمش بدین همراول پتو ایران عالم لرد ینگی پلشو دیمیه مهربان دیمیجلر مسئول سن سلمان تانی تا تانی مفا هم لره مخابتی چیار مسلمان و هندوه خیر سلیچ و همراه کل پتر و دوست دشمانا خیر و احسان دبتر اول هاف پیس پیل و همراه مش اول یاش دور لرنه یاشیشنن گدل و بختیار یلرنی تجربه تبتر قدر امرالر یدیدن نجلر ایداشندن مسعود سعد سلمان مدنه قرق یاشن نقا اونم بخت کنشی بطفو غیار دشمنلر وی گوریپلر وی اونی امیرن یانن نو اهمیتنی وی اولو اورن بلن گورپ بلمیالر هیلی وی پلتگن ایدن نو ولب اونی ودن قچرمغن اورن شیرلر یهی دنچلر مهربان همراهlar بون که پلیشم زده میشته و ترشنگلیالی مسعود سعد سلمان مارتن نو گرفتیم که پلیشم دن وقتی سعلاب باریار انشالله اینکه که پلیشم زده یه نبود گرفتیم مهربان امدادن باری غدا بیلند تقبال دوست یارسه خدمت امدادن خوشش یارف فرمان نشان
Muhtira dinleyiciler, Edit Hemiralı, Armen, Allah Kuvvet, Mekhaban Hemiralı, siz İran alımlar diyen gibi şey dinlediğiniz bir kimse de yaran olsun deyip umid ediyoruz. Thank you. Mehriban dinleyicileri Edi Temiralar Norsa Bernavalan devamında yine de Üçgöy Bileşik Bülen Kullu'nda olur. Teslap, Ingılap, Başlığından Gülavdılar diyen gebleşik dinleyip bilirseniz. O yüzden yürek çoğuşun diyen gebleşik işleri sonra sonra öy ve maşkalı diyen gebleşik efere verir. Hemralı'na devamlı olsun.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradaniya atlamaq bilen salam aytyar İnqilab başlığından gül lavdılar atlı gepleşigin mahraman dinleyicilerine. Halaw halıňyz ýaxşydyrdan inşallah. Bu gepleşigin adından baryňyzda jan sağlyk we baş ýokurluk dilek etýärs. Qadirli hemralar, bu san kanklap başlığından gullavızlar atlı gepleşikte biz anklavın ikinci ədiminne beyk anklap başlığının köpçülükte pısada qarşı olmaq və adalatı bir karar etmək varada aydan gurrunlarına salgılanars. Gurrunların sizə peydalı olup düşmək nomid etyars.
Dər edalat ictimai hənuz bə nokteyə مورد نظر اسلام که آرزوی خود ما بوده است نرسیدیم. این از نقطه ضعف‌های ماست. این ضعف‌ها رو بایستی جبران بکنیم.
از اول امام اعلام عدالت کردن. خب عدالت اجتماعی از همه این کارا سخت‌تر است. من به شما عرض بکنم از حفظ مردم سالاری و بقیه کارهایی که در جمهوری اسلامی شده است استقرار عدالت اجتماعی کار سخت‌تری است. بسیار کار دشواری است. نمیگمم که ما تا امروز توانستیم به طور کامل عدالت اجتماعی رو مستقر کنیم، نه، هنوز خیلی فاصله داریم. اون عدالتی که اسلام از ما خواسته است با اون چی که امروز در جامعه ماست فاصله زیادی داره، اما حرکت به سمت عدالت اجتماعی متوقف نشد و ادامه پیدا کرد و روز به روز شدیدتر شده است. امروز حرکت به سمت عدالت اجتماعی از سالهای قبل هم بیشتر است، از دورهای قبل هم بیشتر است.
Hormatly dinleyiciler, adalet we köpçülükleýin adalaty ödemek we ilatyň durlyk atlaglarynyň arasynda bolan aranı gyýyp galtmak we bolluğundan ilatyň hemmesini bir derejede ýaşa diýip bilmek we inqilap başlygy hezretleri Aýtullah Ozma Hameneýiň mydam nyktap gelýän möhüm gurrunlarındandyr we bu ugurda ýurt jogapkärleriniň barına durly tapşyrgylar berýärler. Qadirli dinleyiciler, beýik inqilap başlygy ilatyň durlyk atlaglaryny bir-birlerine ýakynlaşdyrmagyň möhüm ýollarynyň biri adalaty köpçülükde gözel görnüşde ýörtmekde diýip beýan etýärler. We bu adalaty ýörtjek bolsak, hökmen zulm we pesada garşy göreşmeliler diýip ol hezretler sözlerini dewamyna getirýärler. We bu meseleň üstünde köp oýlanmagyny ýaýarlar.
Thank you.
Hormatly dinleyiciler, adalatın manası diýsen giňdir. We hem bir köpçülükde hem de halkary örtünne giň örüýüni we manany özüni haslaýandyr. Hem siýasy görnüşi bardyr, hem de ykdysady görnüşi. We bularyň hemmesiniň üçin bir degerlik ýokmanydyr. Onla adalet degerliginin bir karar olmağıdır deyip Beýik Inkılap başlığı beyan etýärler. Eziz dinleyiciler, Beýik Inkılap başlygynyň aýtgatlary boýunça adalat derurlukdyr. Bu hökmen pasada garşy, zulma garşy göreşmek gerekdir. Bu iş kynyndyr, emma hökmen bolmalydyr. Pasat edil 7 kelleli ajdarha ýalydyr. 11 kellesini çapsaň, ýene 6 kellesi hereket etýär. Aradan aýyrmagy kyn işdir. Pasada aýyrmak we pasatdan haýyrlanyp befitlenýän adamlar tanyp, olara garşy göreşmek kyn işdir. Emma hökmen bolmaly işdir. Kadirli dinleyiciler, Beýik Inkılap başlygy pysady, hassa maly pysady garşy göreşmekde daýaw durmaklygyny ýygtap şeýle permaýyş etýärler. Maly pysat edil bir seretan ýalylar. Şonuň üçin şeýle bir pysady garşy göreşmek üçin jogapkärler daýaw durmaldyrlar. Elbet, jogapkärleriň özleri hem pysatdan gaça durmaldyrlar. Sebäbi eger özler pysady duçar bolsalar, pysady aradan aýryp bolmaz. Edil bir kirli arlyk bilen aýnany arassalap bolmaýşy ýaly. Inkılap başlygyndan gullabyzlar atly gepleşigini eziz dinleyijileri Türkmen radiýasynyň web sahypasynyň adresini aýdar bolsak www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@golestan.ir. Hoş Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.
yürüp coşkunu.
Arzuum. Arzu etyen men size uzak ömür sürmene. Arzu etyen men size yaşlı zatlar görmene. Arzu etyen men size dine kayım durmana. Arzu etyen men size sağlık bilen yürmene. Yaradan bir vardan şudur menin arzuum. Kömök diyen adama yetebilsem dağda men. Günne yüz mot dünyede gezebilsem sağda men. Atam yolun üyt götmen tutabilsem kağda men. Sağlık bilen yol yürüyüp gezdim de piyade men. Yaradan bir vardan şıdır menin arzuum. Hızmat ettim ilmadam enem bilen atama. Oylanıp fikrettim önkü eden hatama. Karşı durup bilaysam nadanlığı seteme. Haramdan iyidirmesem hatta saklan itme. Yaradan bir vardan şıdır menin arzuum. Ağlı uğran teşnege arna bolsam su bolsam. Kocalara salam deyip küçük salamın alsam. İyilim günüm hoş olup menem yanımda gülsem. Eğer bir vakit tolaysa menem şolur dek solsam. Yaradan bir vardan şıdır menin arzuum. Ülkemin gödülleri gizli doğan ay olsun. Hem de koç yiğitler şol aylara tay olsun. İlimiz yuka olsa gönlümüz bay olsun. Ene, ata, hem vatan yüreklerde zay olsun. Yaradan bir vardan şıdır menin arzuum. Gödül sehram içinle tayhanlımız işlesin. Çofun çoluk düzlerde koyun makıp düşlesin. İş edinip yiğitler öz gönlünü hoşlasın. Her kim özüne göre bilyen işin başlasın. Yaradan bir vardan şudur menin arzuum. Ağzalı olup öyler her kim bir don biçmesin. Yurdun taşlap bir kişi obasından göçmesin. Yetim olup bir çağa öyün nuru öçmesin. Dünya malın üstünü hiç kim anı tutmesin. Yaradan bir vardan şıdır menin arzuum. Kerim adamlar mıdan gülüp gitsin hoş olsun. Hovaları çağ olup gam kusudan taş olsun. Yiğitlerin bedeği zehmet bolsun, iş bolsun. Müslüman ocağına kadın dolu aş bolsun. Yaradan biri vardan şıdır menin arzuum.
ایوه مشغله
Rahman Rahim. Öy ve maşgalatlı gepleşiğin mehrevan dinleyicilere salam. Bu gepleşiğin adından siz edidilere can sağlık ve başyokorluk dilek et yars. Ve bari yıngıdı gepleşiğin sonunu çölle hemralığa çağır yars. Qadirli hemralar, maşqala ağzalar bir verilərindən razi olcaq bolsalar nə hilli olmalı və nə məqil qasiyyətləri eyə olmalı. Qısan gepləşigimizdə vaxt bolduğu üçün şuğurdu qurrun etməkçi. Hormatly dinleyiciler, öz bilşiňiz ýaly eçeri maşgala her bir insan üçin iň möhüm öýri hasap bolýandyr. Sebäbi bütün insanlaryň nähil şahsyýata eýelik etmekleri şol öýrden göz başalýandyr. Şol sebäpden eçeri maşgalada öz gyl kaýfiýetlerimize köp üns bermeliler. Mahravan dinleyiciler, İslam dininin tavşırmaqları esasında eçer maşqala ağzalarının ünüs vermeli en mühüm meselelerinin birisi ağzıvir olmaqlardır. Sebebi ağzıvirlik ve yürek düşlük bar yerde Allah tağalan rahmatı emmardır. Arkalaşmaq ve ağzıvirlik işlerin çalp ve usullu bitmeginne köp tesir kaldıryandır. İki dünyanın büyüs öncü olan Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu uğurda şeyle aydıptırlar. Araңызда агдалалыгын düşmögünden saqlanın. Агдалалык иманы зайлаяндыр. Hormatly dinleyiciler, hormat siylağ her bir eçer maşgalada hökmen gözeýine alınmaly. Sebäbi hormat siylağ bar ýerine salymlar kıyınlyk bilen geçýän däldir we ýaşaýyş gözelleşýändir. Bir-birler bilen hormat siylağly bolýan eçer maşgalalara dikkat bilen seretdik, olaryň şadyýan ýaşaýyşdan paýladyklaryna göz ýetirers. Ol hil eçer maşgalalardan uly şahsyýetler hem önüweşjekdirler. Qadirli dinleyiciler, hoş bolmaq, gülmek, şefa verici bir güýüşdür. Şad bolmaq ve başqalar şad etmek köpçülüklü bir zerurluqdur. Emma ondan hem mühümrak dini bir tapşırıqdır. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aydışlar yali, Hudaýyň ýanynda müminleri hoş etmek ýaxşy işleriň sanandandyr. Onda geliň eter maşgalamyzda şatlyk sowgat edeýin. Gamgynlygy sebäp boljak taatlar taşlap, ular ýüzlülügi maşgalar daglarymyzda sowgat bereýin. Bu möhüm eger eter maşgalamyzda ýürdip başartak, köpçülükde hem unutmaz. Hormatly dinleyijiler, diýin beýiklerini we uly alymlaryň ýaşaýyşlaryny nazara alyp görsek, olar her zatdan öň ýaxşy kyl kaýatyýete eýe bolandyrlar. Hem içeri maşgalag daglary bilen, hem de köpçülükde hamraq we mehriban şahsiýetler bolandyrlar. Onda her bir ýerlikde olary ülüňi tutunmak bäfiýetli bolşy ýaly, şu ýerlikde hem ol beýik insanlary özümize ülüňi tutunaýyn.